Sango na VOA.
Kote na biso banso, kota ni lisusu na emisyon na biso, na Bozindo, na VOA Lingala. To koyamba lelo moko na bayebani na ekolo Congo Democratique mais tout kolobela lisolo to pe histoire ya bande dessinée na Congo Democratique ekolo Congo Democratique invité na biso azali Asimba Batsi azali moko na batu bayebani na domaine wana aza journaliste ebeni na milieu ya ba media aza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
L'histoire du Congo, bande dessinée, est-ce que ça média yebani, est-ce que batu balinga ngo, ça tout ça na niboni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo, ça média o yebani makasi koleka parce que déjà dans 1968, ba o basaki na âge na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Bamonaki beaucoup boyo comme on a jeune pour jeune et imagine 1968 et ça là qui mosala na ngoba tuni c'est pele na ngoba to bakola na tango na biso na mais déjà ma prédiction ba yebi batama di masolo ya polosa ya kikwata batama di masolo ya mama sakina tamo se konzo mo bali na ye batama di masolo ya kokoyi didi pona balanike batama di masolo ya sinatra kasaduma erol molog et Brigadier Mungala, Batama Kimasolo et Bélé Benda Osaranate. Et Mumela Kiti, après 10 ans, bon, il y a eu pour moi, pour son bouquet, jeune pour jeune Kamaki. On y donc bande dessinée à Congo, où il y a un Congolais et Ibani. Et même, la Tangwana bande dessinée, Batama Solo et Apolosa, et Muninga Mugope a béni ça qui beaucoup naïe, Batama Taï Pilipil. Il y a Mopé et Ibana Kimakas, c'est un Congolais. Mais ça dit que si mon abango, on a fait des pays
il y a une question est à l'élo yo vous autant avant moi parce que l'élo bande dessinée à Congo est à moi
l'élo na loba que tous ali ko bande la musala news oyo jeune pour jeune sala ki musala kitoko musala news oyo ndiko wana mongo sisi komo na ye asala ki na matamata e pilipili mais kubunda na bango moko kubunda loboko na yo moko kubunda na poche na yo moko ona ulisa République Mobimba et loko babengi lecture na poche na ngo yokukate moi il soulifé ou ta na caisse à l'état OK na ninge ya kopesa mtu crédit ya défi ça qui a rosala mosala rozo ngi sona sima tango boy za akité on est à politique mabé politique vraiment mabé pour na kotombola culture ya école na biso moni za akité bon allez makipé kama maki okosala mosala ngo d'accord Rosana ou pour épaisser mes lieux, Rosana ou pour l'ignorer, mais n'est-ce pas malayou, faut vivre au lia. Comme une âge au Bali, moi si, bana, faut aller à bac de classe, malata. Nous soyons les commis charges, ma canisse est comme qui n'est pas en sous. Est-ce n'est pas l'organatique? C'est ça aussi le grand problème. Nous soyons les alaki, bana le binon, il faut, la zone c'est le kouana, le rouboula. Na 2015, naiko bimisa buku moko koyo paniki ya Kinshasa. Oyo ezali lisolo, tali biso bana Kinshasa. Donc voilà ndi bomoni buku wana, eza na kalite ya malamu, esalami na banorme ya bien, mutako oza moko ya tani, evidemment na salete yango na francais.
Obimisa yango wapi? Bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique evidemment, parce que pona zo kalite ya kitoko boye na Belgique. Na Belgique, moi talo za malamu buku, oyo so yu sala ngo na kalite oyo na Kinshasa, oko zoa deja ke, sa se an, des deux et vous coûtez 10 fois plus cher. Bah quand débat la raté batouana batiara bapiwana batiara on ningini syndiqué c'est à continuer ah ouais vous coûtez au billet d'avion et vous coûtez au séjour en hôtel et vous coûtez au lit en avion.
Je yamba kilelo à Simba Bati Petur Benaki bandi sinene ko le Congo démocratique tout tout de l'ango Simba na nyasolo masusu tout kotani Simba ngonga mbale pour la sango ya bisu na lingala vu wa lingala wa bino edidi tango